E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Putem descoperi pe Dumnezeu în căsnicie. Iată tema pe care vrem să o abordăm astăzi la emisiunea Unul pentru Altul. Invitat în platou este, ca de fiecare dată, pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
O temă pe care, dintr-un anumit punct de vedere, probabil că am abordat-o adesea. De această dată vrem să vedem, într-adevăr, dacă îl putem cunoaște mai bine pe Dumnezeu în viața de căsnicie. Adesea în Biblie este făcută această legătură între Dumnezeu și biserica sa, folosindu-se de imaginea familiei. O analogie pe care o întâlnim nu doar în cuvintele lui Iisus Hristos, cât și în profeți. De aceea ne propunem să îl găsim pe Dumnezeu în căsnicia noastră sau să vedem de ce Dumnezeu se identifică în felul acesta cu umanitatea.
Da, formarea familiei a fost ideea lui Dumnezeu și, deși cunoștințele noastre despre relațiile din interiorul Trinității Cerești, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt destul de limitate, nu că nu ni se vorbește în Scriptură, dar capacitatea noastră de a pătrunde această relație este limitată, totuși putem înțelege că pe un anumit plan sau pe anumite planuri, relațiile care sunt în interiorul Trinității Cerești se reflectă în interiorul familiei omenești. Desigur, nu doar al familiei în sensul de familie, relație de căsătorie, ci și între părinți și copii sau familia în sensul mai larg, colectivitatea umană. Dumnezeu este în relație și omul a fost de asemenea creat în relație. Atunci când când Adam a fost creat, Dumnezeu a adăugat, nu este bine, nu este complet încă, pentru că nu reflecta încă și pe planul acesta realitatea cerească, realitatea divină.
Credem că ne ajută foarte mult lucrul acesta, să-L vedem pe Dumnezeu coborând la noi și încercând să vorbească în termenii noștri, umani, și nu este prima analogie pe care o face sau singura, dar din perspectiva aceasta a unității, poate că putem să înțelegem mai bine divinitatea. Avem numărul de telefon 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Așteptăm intervențiile să vă spuneți punctul de vedere în legătură cu subiectul nostru, dar și experiența dumneavoastră în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu în viața de căsnicie. Așadar, 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Aminteam despre modul în care profeții lui Dumnezeu vorbesc despre romantismul divin. O să ne conduce spre o realitate uimitoare. Dumnezeu își vede poporul cu ochii unui soț care își privește soția. O astfel de privire în contextul în care noi îi suntem o soție necredincioasă adesea. Experiența lui Osea este aceea care ne arată cu atât mai bine ce suntem noi raportat la Dumnezeu sau cine suntem noi.
Da, trebuie să recunoaștem că în mod natural noi nu tindem să gândim în termenii aceștia. De exemplu, în faza inițială a unei relații de iubire, a unei relații romantice, suntem atât de absorbiți, suntem atât de uimiți și de copleșiți de ceea ce trăim, încât nu simțim prea mult nevoia ca să vedem dincolo de ceea ce trăim, dincolo de experiența pe care o avem. Avem un telefon?
Da, și aș vrea să revenim pentru a nu pierde apelul. Alo? Oh. Din păcate am pierdut legătura.
O secundă.
Da. Mă temeam că s-ar putea să avem o astfel de experiență atunci când sună de la începutul emisiunii până încercăm să introducem mai bine tema în discuție. Nu putem să preluăm apelurile.
Da, totuși așteptăm în continuare și sperăm că persoana care ne-a sunat va reveni. Să reiau ceea ce începusem să spun. Conștiința modului în care relațiile umane, în special cele de familie, reflectă relațiile divine din interiorul Trinității, nu este ceva ce vine de la sine. În perioada inițială suntem atât de absorbiți și atât de uimiți de ceea ce trăim, încât ni se pare că e suficient și că nu mai trebuie să zicem așa, să facem filozofie sau teologie în cazul acesta. E suficient. Nu ne trebuie altceva. Din nefericire, ceea ce se întâmplă adesea mai târziu este că pe măsură ce sentimentele și angajamentul inițial se confruntă cu realitățile vieții, cu propriile slăbiciuni, cu slăbiciunile celuilalt, cu se acumulează greșeli, poate resentimente, și se ajunge la un punct în care nu mai suntem deloc așa de încântați și de entuziasmați de relația dintre noi. Și atunci poate că auzim din nou, relația dintre soț și soție este o oglindire a relației din interiorul Trinității Cerești și așa mai departe. Dar atunci nu mai avem așa tragere de inimă. Mi se pare că e o distanță așa de mare
între teorie și practică.
Și adevărul este că nici în faza inițială, nici mai târziu, această conștiință nu vine de la sine, ci ea trebuie conștientă, trebuie cultivată, trebuie hrănită printr-un mod de gândire, prin cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, prin conversații între soț și soție. Dar Dumnezeu ne-a făcut cu scopul acesta. Dumnezeu a dorit ca, pe cât posibil, în natura umană să reproducă relația în care El este atât de împlinit, atât de fericit și permanent creativ.
Reamintim numărul de telefon 021-269-0808 la dispoziția dumneavoastră. Vorbim astăzi despre modul în care Dumnezeu poate să se descopere în căsnicia noastră. Cum ați perceput dumneavoastră această realitate? Vi se pare una mult prea teoretică sau ați simțit-o în viața dumneavoastră? 021-269-0808. Iată dar la emisiunea Unul pentru Altul, în care vorbim despre familie, o emisiune cu o tematică mai mult spirituală, dar bineînțeles inspirată din viața de zi cu zi, din viața de familie. În relația de iubire dintre soți, ascultarea este generată de iubire și de intimitate. Nu este o teamă autoindusă și nu este o loialitate cerută doar pentru niște principii. Ceea ce, de fapt, așteaptă și Dumnezeu din partea noastră. Uneori ni se pare ceva mult prea străin de experiența noastră, fiindcă pe Dumnezeu nu-L vedem. De la Dumnezeu credem noi că nu primim aceeași iubire așa cum primim de la partenerul de viață, de la omul pe care am ales să-L iubim sau care a ales să ne iubească și ne arată, are multe dovezi de dragoste pe care noi le observăm.
Da, întorcându-ne la mersul vieții, la modul în care parcurgem diverse etape ale vieții de familie, cred că e foarte important ca în perioada inițială, când avem adesea simțăminte pozitive, trăiri frumoase, speranțe mari, e foarte important ca de atunci să ne luăm timp și să devenim tot mai conștienți de Dumnezeu ca model pentru noi, ca sursă de iubire, ca sursă de creștere. Atunci este mult mai ușor să integrăm în viața noastră această componentă divină, această realitate spirituală și apoi să o păstrăm și pentru perioadele în care nu mai suntem așa de mult determinați de emoții plăcute, poverile vieții adesea își cer partea din energie, își cer drepturile, da? Dar să nu ne lăsăm târâți, să spunem așa, doar în rutină, în constrângerea vieții materiale sau, și mai rău, într-o oarecare competiție, luptă pentru putere, să mereu și mereu să privim mai sus decât noi. Avem un telefon? Nu? Mi-era teamă să nu-l pierdem și pe acesta. Da. Să privim întotdeauna dincolo de noi. De exemplu, în Matei 19, e unul dintre cele mai importante și cunoscute pasaje biblice cu privire la familie. Este ocazia în care discipolii Domnului Hristos vin să-L întrebe paradoxal cu privire la divorț. Era mai bine să-L întrebe cu privire la căsătorie, nu la divorț.
Poate că se gândeau la divorț în condițiile în care îl urmau pe Iisus și Iisus era singur. Și trebuiau să fie împreună mai mult timp.
Nu. Erau motive mult mai simple. Era preocuparea vremii și era și o dispută între diferite școli rabinice cu privire la condițiile care ar justifica divorțul. Era mult mai bine să vină să-L întrebe cum să facem ca să nu divorțăm. Ei vin să-L întrebe care sunt regulile cu privire la divorț. Și ce face Domnul Hristos? Nu începe să le dea niște sfaturi așa omenești sau niște recomandări de bun simț. Să faceți așa, să spuneți așa, să nu faceți asta, să nu spuneți cealaltă și așa mai departe. Ci el își începe răspunsul țintind direct spre creație și spre acțiunea lui Dumnezeu. El spune așa: nu ați citit cum ziditorul la început i-a făcut bărbat și femeie și apoi le-a spus: va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa și vor fi astfel un singur trup? Și a adăugat, ceea ce nu era în Geneza și cu siguranță că avea tot dreptul să adauge, pentru că el însuși era creatorul, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Deci, după 4.000 de ani, Domnul Hristos nu renunță la planul acesta atât de înalt. Și ori de câte ori, chiar atunci când oamenii vin și discută despre cum să ieșim din relația de căsnicie, pentru că nu aduce nimic bun, Domnul nu acceptă să coboare pe un plan așa material, pragmatic, pământesc, ci spune: nu știți la început cum a făcut Dumnezeu? Întotdeauna ne întoarce acolo și sigur că în fiecare etapă de vârstă, odată cu experiența acumulată, odată cu trăirile pe care le avem, cred că suntem, atunci când ne dedicăm acestui lucru, suntem mai pregătiți, suntem mai sensibili ca să pătrundem mai mult din ce înseamnă Dumnezeu pentru noi.
Isaia spune: cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Dar până ajunge la faza aceasta, cred că Dumnezeu este adesea nemulțumit, așa cum în perioada de cunoaștere ești îndrăgostit, însă ulterior, când chiar cunoști cu adevărat partenerul, ai momente în care ești frustrat, ești nemulțumit de faptul că nu se ridică la înălțimea imaginii așteptărilor tale. Iată o realitate pe care Dumnezeu o trăiește raportându-se la noi. Cum poți totuși să-L faci pe Dumnezeu să se bucure în ciuda faptului că tu ești atât de diferit și mult mai jos decât așteptările lui Dumnezeu?
Da, din fericire...
Haideți să preluăm un apel.
Foarte
și...
Bine.
Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit la emisiunea noastră! Ne auziți? Alo? Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm mult de tot. Haideți să ne auzim doar la telefon. Se poate?
Da, vă auzim.
Da? Vă ascultăm cu atenție.
Da, haideți că dau sunul mai încet. În legătură cu mesajul pe care dumneavoastră ați spus despre iubirea de a avea, deci iubirea față de ortac și iubirea față de Dumnezeu. Problema se pune următoarea. iubirea față de cel de lângă mine, adică ortacul pe care Dumnezeu mi l-a dat, este o mare diferență în ceea ce Dumnezeu ne oferă. Pentru că dragostea Domnului Iisus Hristos este o dragoste sublimă, este divină, pe care te face să fii omul ales de El, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.
Da, așa
Iisus
este.
Hristos este cel care ne-a ales și ne arată o dragoste sublimă, o dragoste divină, față de cel de lângă mine care se simte doar corporal, vine din totuși din inimă, numai că inima este a Domnului Iisus Hristos. Și spun acest lucru pentru că se vede o diferență care dragostea lui Dumnezeu ne arată, faptul că ne oferă viața pentru eternitate, adică în veșnicie cu El, pe când ortacul meu nu mi-oferă ceea ce Dumnezeu îmi poate oferi.
Sigur.
Însă în relația cu ortacul meu, Dumnezeu ne-a făcut legătura să avem o astfel de viață și noi să fim în legătură directă cu Dumnezeu. Deci asta este iubirea pe care Dumnezeu ne-o arată. Diferența de dragostea pe care eu mi-o afișez față de soția mea, față de care Dumnezeu mi-a dat-o, este cu totul alta. Iar dragostea lui Dumnezeu față de noi este o dragoste divină, care nu se poate explica în cuvinte. Și acest lucru denotă faptul că l-am ales pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor.
Cum vă explicați faptul că, deși sunt mulți oameni care știu să vorbească în termenii pe care dumneavoastră i-ați menționat sau cred într-un astfel de mesaj biblic, ajung totuși să divorțeze, să nu-și iubească nu doar aproapele, ci nici pe cei din casa lui?
Da. Acest lucru pe mine mă întristează, faptul că văd familii destrămate, văd familii care practic nu-și pun speranța în Dumnezeu. Eu sunt, nu vreau să spun că sunt pocăit, ci vreau să spun că l-am ales pe Domnul Iisus Hristos sub forma pocăinței. De ce spun acest lucru? Pentru că îmi văd păcatul în mine, îmi văd greșelile mele, practic poate le fac. Nu vreau să spun poate, ci mai degrabă le fac zi de zi, pentru că ori cu privirea, ori cu gândul, eu știu. Deci sunt lucruri care Biblia ne relatează, faptul că spune toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, nici unul măcar. Dar avem la Tatăl un mijlocitor care ne iubește și cu rugăciuni sublime și cu rugăciuni și suspine pentru noi, El spune Tatălui, mai dă o șansă. Și dacă eu, de exemplu, mă uit la familiile destrămate, m-aș pune totuși în locul lui și dacă m-aș duce la el și i-aș explica anumite lucruri despre cum poate să facă Dumnezeu schimbarea în viața lui, nu știu dacă m-ar înțelege, dar fac totuși posibilul să-i spun despre Hristos, despre că El face de fapt schimbarea și eu sunt un trimis al lui Dumnezeu să-i spun, fă și tu ce fac eu, iubește-L pe Domnul Iisus cu toată sinceritatea ta, cu toată inima ta și vei vedea dragostea Lui sublimă față de care ce arată fie ortacul tău zi de zi.
Vă este ușor să îl iubiți pe omul care îl vedeți că este rău intenționat în ceea ce vă privește? Ca să nu-i spun chiar vrăjmașul dumneavoastră. Ci are gânduri rele, vă dezapreciază, vă tratează cu o anumită indiferență sau cu...
Da. Haideți să vă spun. Eu sunt de etnie jumătate romă, și jumătate, mama mea e româncă, tata meu este țigan. Dar nu asta face parte din sufletul meu. Dumnezeu nu face diferența.
Sigur.
Și asta mă bucură cel mai mult, pentru că Iisus Hristos n-a venit numai pentru mine, n-a venit pentru eu știu cine, ci a venit pentru întreaga omenire. Și care vor să înțeleagă acest lucru depinde de ei și de sufletul lor. Iar faptul că dacă unul mă vorbește de rău sau vrea să-mi facă un rău, aș vrea să vă spun, și poate sunt mulți de genul meu, care prima dată are o mânie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, mâniați-vă, da,
nu
să nu păcătuiți. Și acest lucru mă bucură, faptul că pot să mă duc la el și să spun, am greșit față de tine, chiar dacă eu sunt nevinovat, preferința mea este să mă duc eu la el și să-i spun, te rog, iartă-mă, am greșit. promit să nu mai fac lucrurile astea. M-am enervat un pic pe tine, sau m-am mâniat pe tine. Dar eu, de fapt, mă gândesc cu dragostea care Domnul Iisus Hristos și-a arătat-o față de mine, pentru că El ne-a învățat și cum să mergem pe calea pocăinței. Spune, mâniați-vă, dar să nu păcătuiți. Dacă un frate de-a tău a greșit, du-te la el cu Duhul blândeții. Și lucrul acesta mă face să eu am dragostea și iubirea pe care Domnul Iisus Hristos mi-a arătat-o și totodată mă învață cum să trăiesc. Deși de cele mai multe ori am căzut în ispite și totuși Dumnezeu mi-a arătat cum să și ies din acele
Sunteți
lucruri.
Căsătorit?
Da, sunt căsătorit, am doi copii.
De când cunoașteți perspectiva aceasta creștină,
da,
biblică?
Sunt ani buni.
Înainte de a vă căsători sau după?
După ce... Nu, mint. Deci înainte am mers la biserică cam vreo 10 ani fără să fac legământul și după ce m-am căsătorit am făcut legământul. Vă spun sincer că ardeam cu nerăbdare să fac acest legământ. Vroiam cu... Putea să stea oricine în calea mea și nu mai putea să facă absolut nimic, pentru că eu doream să fac legământul cu Domnul Iisus Hristos. Ba mai mult de atât, aveam iubirea și dragostea pe care n-am simțit-o niciodată și nici nu mi-o poate oferi nimeni ce Iisus Hristos mi-a oferit. Ba mai mult de atât, am intrat în apa botezului și am simțit cum Dumnezeu lucrează prin trupul meu, în inima mea, pentru că este una când îl alegi din toată inima ta și e una când îl alegi cu o puțină falsitate, așa, pentru că avem și suflete din acestea care se îndoiesc în apa botezului, chiar dacă ei spune, vreau să simt ceva, legătura cu Dumnezeu directă, și totuși se îndoiesc. Acești oameni Dumnezeu, pe parcurs îi face să își vadă îndoiala lor și să se căiască.
Se pare că dumneavoastră ați înțeles importanța legământului cu Dumnezeu după ce ați fost implicat în legământul căsătoriei. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră, ați fost cel care ați spart gheața în această ediție a emisiunii Unul pentru Altul, vă mai așteptăm, numai bine. 021-269-0808, în continuare la dispoziția dumneavoastră, vorbim despre modul în care îl putem cunoaște pe Dumnezeu mai bine prin intermediul căsniciei. Așadar, vă așteptăm în continuare în direct. Suntem acum în dialog cu pastorul Adrian Bocăneanu. Vorbeam înainte de preluarea acestui apel telefonic despre cuvintele sub inspirație divină rostite de Isaia, cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeu de tine. Și vorbeam despre momentul în care așteptările lui Dumnezeu diferă atât de mult de realitatea viețuirii noastre.
Da, din fericire începusem să spun, nu trebuie ca noi să-L convingem să ne iubească, nu trebuie să încercăm să-L cucerim, ca să folosesc o analogie cu relațiile dintre bărbați și femei. Nu putem să-L impresionăm cu nimic, El cunoaște realitatea despre noi. Iubirea Lui față de noi nu este rezultatul străduințelor noastre de a arăta fața noastră mai bună, de a impresiona, iubirea Lui este inițiativa Lui. Ne cunoaște, vede în noi și potențialul, vede și dorințele bune, hotărârile bune, în măsura în care ele pot să fie și împlinite, dar e foarte conștient și de slăbiciunile și de greșelile noastre și cu toate acestea iubirea Lui nu se micșorează. Iubirea Lui este o inițiativă a Lui, nu este răspunsul la starea noastră. Așa că
iată o lecție pentru viața de căsătorie. Avem un alt apel telefonic, alo?
Bun regăsit cu subiectele noastre fierbinți și adevărate.
Mulțumim.
Bun regăsit și în sufletul meu, alături de invitatul dumneavoastră.
Mulțumim.
Permiteți-mi să spun deschis, direct. În urma experienței relativ mici, să spunem așa, de viață, o spun deschis și studiului împreună cu rezultatul sau rezultanta studiului de când îl cunosc pe Dumnezeu, este că numai într-o relație de căsătorie o să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu în toate fațetele. Dumnezeu se relevează prin Scriptură, prin natură, îl putem cunoaște pe Dumnezeu, dar nu atât de profund ca într-o relație și mai ales într-o relație de căsătorie. Într-o relație de căsătorie, de căsnicie, cum exprimă unii dintre cei mai în vârstă, să spunem așa, într-o relație de familie, se observă dragoste, iubire, înfrânare, acceptare, adevărata empatie, chiar lacrimi, lacrimi de durere, lacrimi de bucurie, amărăciune, frustrare, toate astea, chiar și frustrările, ne învață că poate ne-am pus ținte prea înalte într-un anumit lucru și nu am reușit să le rezolv și rămân cu ceva frustrări, că nu m-am capacitat prea mult în sensul acesta sau în acel sens și problema nu s-a rezolvat, afacerea nu a mers bine și cumva îmi reproșez, îmi aduc cumva unele reproșuri individuale sau și toate acestea ne învață sau aduc ideea că ne putem îndrepta prin comparație sau prin relație către Dumnezeu.
Și totuși, dacă ești frustrat în ceea ce îl privește pe partenerul de viață, adică nu ești mulțumit de cum este la un anumit moment,
da, acum
ce faci? Cum îl percepi pe Dumnezeu?
Da, bună întrebare și să nu încercăm să facem o comparație cu partenerul asociind în aceeași comparație cu Dumnezeu. Nu.
Dar legătura dintre cei doi soți atunci când apar anumite fisuri este diferită mult prea mult de legătura divină sau de relația Corect. Noastră cu divinitatea și atunci da. Undeva există anumite neconcordanțe, nu? Cum îl percepi pe Dumnezeu în continuare dacă lucrurile nu funcționează prea bine în căsătoria ta?
Consider că este bine să-l percepe pe Dumnezeu așa cum ni s-a relevat, așa cum îl cunoaștem și să nu-l facem vinovat pe Dumnezeu, chiar dacă într-un fel l-am rugat și chiar dacă în anumite aspecte Dumnezeu s-ar fi implicat într-o relație de căsătorie între două persoane, s-ar fi implicat, dar dacă problema încă rămâne aprinsă, deschisă, dureroasă acolo, în cadrul acelei familii, imaginea lui Dumnezeu nu cred că este sau va fi atinsă decât în contextul în care unii din afară îl acuză pe Dumnezeu că ar fi de vină acolo. Aici vorbim despre cealaltă condiție a omului, despre a cere și a conlucra cu puterea lui Dumnezeu de a se schimba acea problemă. Adică gândesc că eu pot să cer acum ceva lui Dumnezeu, Dumnezeu își face partea lui de datorie, dar eu trebuie să îmi continui ca ceea ce mi s-a dat să pot desăvârși, nu prin forța mea și prin puterea mea, ci prin la Dumnezeu. Și automat nu-l pot invinui sau strica imaginea lui Dumnezeu sau ansamblul imaginii lui Dumnezeirii faptului că Dumnezeu n-a mai putut să intervină pentru că nu i s-a dat voie mai mult în acea relație. Da.
Ați putea spune că un om căsătorit este mai în avantaj în relația cu Dumnezeu decât unul necăsătorit? Ați spus că mai mult sau cel mai mult poate cunoaște omul pe Dumnezeu prin intermediul căsătoriei.
Da, eu vă spun foarte deschis, așa este. La unde Pavel vorbește despre lucrul acesta, însă...
Pavel se pare că n-a fost căsătorit, înseamnă că n-a avut șansa să-l cunoască suficient de mult pe Dumnezeu?
Nu, Pavel îl cunoaște pe Dumnezeu într-o relație directă, dacă putem să spunem așa. Așa ne relevă Biblia, așa ne relevă istoria biblică, așa putem să spunem prin analogie cu ceilalți, să zicem așa, profete sau eu știu lucruri, că Pavel l-a cunoscut foarte special, într-un mod cu totul deosebit pe Dumnezeu. Însă, răspunzând direct întrebării dumneavoastră, și anume... Fiind o persoană singură, să zicem așa, ipotetic, da? Pot să-L cunosc pe Dumnezeu. Pot să simt unele aspecte ale caracterului frumos al lui Dumnezeu. Însă a răbda, a trece cu vederea, a ierta, a simți, a te strădui cât face un părinte pentru copilul lui și pentru soția lui, a pierde ore multe din noapte pentru a-l legăna și pentru a-l iubi și
a sacrifica.
Da, nu poate să intre într-o comparație de o persoană necăsătorită. O persoană în cadrul familiei ar putea să-L înțeleagă pe Dumnezeu mult mai mult, zic eu, și este părerea mea personală, decât o altă persoană prin comparație care nu se află într-o relație de căsătorie. Și mai spun și altceva. O persoană din cadrul familiei primește și oferă. Există acest schimb complet. O persoană din afara familiei primește și oferă, dar nu oferă și primește cu asemenea intensitate, așa cum primește un familist adevărat.
Totuși, Biblia spune la un moment dat că femeia căsătorită se străduiește să-i placă bărbatului, în loc să se străduiască să-i placă lui Dumnezeu, în condițiile în care, eventual, bărbatul este departe de Dumnezeu.
Da, nu știu să vă răspund, să ating problema aceasta fierbinte și Pavel vorbește acolo despre chestiunea aceasta, însă eu cred că trebuie să încercăm să ne placem partenerilor noștri de viață în limita bunului simț, a bunei educații, ne trecând dincolo de în sensul compromisurilor și al altor compromisuri care atrag la rândul lor aspecte negative.
Iubirea față de Dumnezeu trebuie să rămână întotdeauna supremă și ascultarea față de Dumnezeu. Față de partener este subordonată iubirii față de Dumnezeu.
Așa este. Ați punctat foarte bine, stimate doamna Adrian Bocăneanu. Deci, cred că aici este punctul. Dumnezeu va mântui și din afara relației de căsătorie.
Cu siguranță.
Da? Și va mântui și pe aceia care au trecut prin dezavantaje sau, nu, am greșit, iertați-mă, retrag cuvintul, au trecut prin relații defectuoase și pline de amărăciune și suferință și durere, dar va mântui și pe aceia care au trecut cu atât mai mult și mai frumos, pe aceia care au trecut într-o relație de căsătorie și s-a trecut frumos, dulce, plăcut, cu amintiri de o viață deosebite și plăcute.
E foarte bună precizarea aceasta de la sfârșit.
Mulțumim foarte mult pentru
deosebită și binecuvântată, vă doresc.
De asemenea.
Mulțumim și vă mai așteptăm. Poate că aveți ceva.
Da, a fost foarte bună. Mă pregăteam să o spun eu, dar e și mai bine că a spus-o chiar domnul care ne-a sunat. În orice situație s-ar afla o persoană umană, avem convingerea bazată pe Scriptură și pe caracterul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu rămâne dator cu nimic față de acea persoană, indiferent de situația în care ar fi. Poate să e mai bine, îl cunoști mai bine pe Dumnezeu dacă ai vedere, de exemplu, privește în jur și psalmistul zice, vedeți lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu, îmi ridic ochii spre munți sau privesc stelele, zice Isaia. Dar asta înseamnă că un om care nu are vedere nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator nici față de acela. E mai bine când ai vedere, dar Dumnezeu poate să vorbească și omului fără vedere. E o analogie. Dumnezeu vorbește într-un mod aparte omului căsătorit, dar Dumnezeu nu rămâne dator și față de cel necăsătorit. Căsătoria, ca și alte situații de viață, atunci când este parcursă cu umilință, cu loialitate, cu credință, atunci descoperă mai mult din caracterul lui Dumnezeu, dar nimeni nu este împiedicat să-L cunoască pe Dumnezeu pentru că nu trece prin anumite experiențe de viață. Dumnezeu, repet, nu rămâne dator față de nimeni.
Mulțumesc pentru precizarea aceasta. Bineînțeles că o aveam pregătită ca întrebare în condițiile în care răspund. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Eu aparțin Bisericii Greco-Catolice, vă ascult cu mare plăcere.
Ne bucură!
Și pe dumneavoastră și radio Vocea Speranței și ascult și celălalt post al neoprotestanților. Și în general, în aceste emisiuni se pun în discuție cazurile ideale.
Da.
Când oamenii sunt apropiați de Dumnezeu, când totul este în ordine și totul, adică se vorbește de o super perfecționare în această relație. Ei, eu provin dintr-o familie în care lucrurile n-au stat așa. Am 52 de ani, tatăl meu a murit de 24 de ani, să-l odihnească Dumnezeu, însă a fost o familie cu foarte, foarte multă suferință, tatăl meu, având probleme cu alcoolul, fiind extrem de agresiv, știu cum se iasă pe zăpadă noaptea, știu cum se dă foc la casă, știu cum este amenințată mama cu cuțitul sau cu toporul sau așa mai departe. Această imagine m-a urmărit toată viața.
Credem.
Chiar dacă mama a fost un supererou, noi am fost 5 copii, toți suntem cu școală, eu am chiar și un doctorat.
Felicitări.
Deci ea și-a făcut datoria cu vârf și îndesat, deși ne-a mărturisit că a fost multe momente în care vrea să abandoneze, în care vrea să se sinucidă, însă credința ei nemărginită a ținut-o în viață și ne-a îndrumat. Ceea ce eu pot să vă spun este că această traumă pe care copiii și sigur și mama mea o trăiesc într-o astfel de familie este imensă. Deci eu am 52 de ani și eu încă n-am putut să mă despart de sentimentul de frică. Îmi este în frică în permanență, mi este frică când ies pe stradă, mi este frică când văd un om beat, mi este frică când văd poliție, mi este frică în permanență. La fel și frații mei, într-un fel sau altul, fiecare a rămas cu o traumă manifestată altfel. Trebuie să recunosc că după ce am născut un copil la 38 de ani, și după acest copil am făcut o depresie postpartum și ceea ce visam erau aceste orori din copilărie. Medicul mi-a spus când că s-a instalat și datorită faptului, sigur că aveam 38 de ani și nașterea a fost puțin mai grea, dar una dintre doctorițele care m-a tratat, am întâlnit oameni extraordinari care m-au ajutat, endocrinologa, m-a rugat și a insistat foarte mult să mă ducă la cineva, la un psihiatru care să mă pună sub hipnoză să vadă ce mi s-a întâmplat în copilărie. Eu știam foarte bine ce mi s-a întâmplat, nu aveam nevoie de aceste lucruri, deci vreau să vă spun că aceste traume te urmăresc oricât te-ai străduit și eu m-am străduit din răsputeri și merg la biserică și am o legătură specială cu biserica, cu Dumnezeu, fiecare lucru pe care îl fac înainte de a-l face, mă întreb oare cum i-ar place lui Dumnezeu să-l fac.
Foarte frumos.
Deci, nu am o teamă de Dumnezeu, am o responsabilitate, așa mă simt. Eu foarte responsabilă, dânsul ne-a dat câteva îndrumări, noi trebuie să ne străduim, să le urmăm. Deci, chiar și în condițiile acestea, vreau să vă spun că această traumă a copilăriei nu a putut să dispară. M-am străduit să uit, dar niciodată nu uit
cu adevărat
și în totalitate. Lucrurile răzbesc în timp sub diferite forme. Ei, în această situație, vă spun cu sinceritate, deși știu poruncile lui Dumnezeu, știu că ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu poate să despartă. Însă, analizând coșmarul prin care noi, cei 5 copii, am trecut împreună cu mama noastră, de câte ori văd persoane în situații asemănătoare, mă gândesc că cel mai bun lucru pentru ei este să se separe. Pentru că răul care se produce asupra copiilor din acea căsnicie este mult mai mare decât răul în sine de a se despărți cei doi soți. Mă întreb ce ar fi fost dacă mama chiar s-ar fi sinucis. Era foarte greu. Chiar dacă noi am fost niște copii buni, probabil mergeam la casa copilului, probabil am fi ajuns abuzați în diverse feluri. Dar sunt oameni, eu înclin să cred că mama nu s-a despărțit niciodată de frică că o să o omoare și cred că chiar ar fi și omorât-o. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat în situația asta. Noi am fost 5 copii, unul după altul. Diferența între mine, care sunt cea mai mică, sora mea, este de 8 ani. Mm-hmm. Ne-am îngrijit unii pe alții, am participat la treburile, eu lucrez de când mă știu, de la 3 ani, de când am putut să merg în două picioare. Așa au fost și frații mei. Mă întreb ce s-ar fi putut întâmpla dacă totuși mama n-ar fi trăit sau... Da. Deci, știu că Dumnezeu a dat niște porunci, dar atunci când le-a dat, probabil acest gen de familie, nici nu intra în discuție, acest gen de relație atât de agresivă și de violentă și de răufăcătoare pentru copii, nici nu intra în discuție, pentru că știm cu toții că evreii au fost niște soți minunați și sunt în continuare niște soți minunați, au grijă de familiile lor. Și aici niciodată n-am știut unde este adevărul sau ce ar fi mai bine, pentru că noi la rândul nostru generăm niște familii, acele traume se pot perpetua în familiile noastre, deci din fericire niciunii dintre noi 5 nu suntem nici alcooliști, nici nu ne batem copiii, însă am fi putut fi,
sigur,
pentru că în foarte multe situații aceste lucruri se întâmplă.
Ați fost revoltată la un moment dat pe Dumnezeu atunci când vă gândeați la toate traumele pe care le-ați trăit împreună și dumneavoastră și frații dumneavoastră?
Nu.
Ați putut să vă apropiați de Dumnezeu și să-L cunoașteți în ciuda acestor trăiri negative și dureri profunde?
Și asta îi datorez tot mamei mele, pentru că mama niciodată nu și-a pierdut buna credință. Totdeauna a crezut în Dumnezeu și totdeauna ne-a dat impresia că face câte o minune. De altfel și făcea câte o minune. Toți oamenii din jurul ei, deși a lucrat la un spital ca și bucătăreasă, medici de acolo o întrebau de fiecare dată când începea școala, ai nevoie de bani pentru începutul școlii? Venea preotul cu crucea, că așa era la noi atunci, și se punea o sumă de bani, preotul lua și o punea sub pernă și noi o găseam după o zi sub perna respectivă. Deci tot timpul ne-a dat speranța că de fapt tot noi o să răzbim prin puterea lui Dumnezeu, nu ne-am depărtat de Dumnezeu, nu, acest lucru nu mi s-a întâmplat. Niciodată.
Aș vrea să vă întreb și eu ceva. Pe de o parte, ați admirat-o și continuați să o admirați pe mama, ați spus
cred
că a fost super eroină sau așa ceva. Totuși, alături de admirația aceasta, ați admirat-o de asemenea că a rezistat și că nu a cedat tentației pe care am impresia că a avut-o din când în când de a se sinucide. Totuși, ați fost câteodată nemulțumită sau supărată că nu s-a despărțit de tata și să vă fi salvat din situația aceasta îngrozitoare?
Da. Mm-hmm. De multe ori. Deci sfatul meu întotdeauna a fost să se despartă.
Da.
Și mama, sigur că încerca să ne spună diverse chestiuni, spunea, nu pot să mă despart, că s-ar putea să vă despartă legea pe voi, unii dintre voi să treceți în întreținerea tatălui. Și eu i-am spus, uite, eu mă sacrific, rămân eu cu el și du-te tu cu ceilalți, salvează-i pe ceilalți.
Asta e foarte dureros, pentru că nu este, înțelegeți, nu este datoria copiilor să se sacrifice pentru
așa
părinți.
Așa înțelegea dumneavoastră.
E dureros ca un copil să fie împins să se maturizeze într-un fel prematur și să gândească
în târ,
să preia el sarcina de a salva familia. E foarte, foarte dureros. Mama mai trăiește?
Da, trăiește.
Și s-a vindecat așa cum...
Nu. Deci, din păcate, mama a rămas cuplată la ideea aceea că ea nu are nimic de făcut decât să îngrijească 5 copii și muncește și acum asta este problema noastră în relația cu ea, că muncește foarte mult, deci nu s-a mai putut desprinde de ideea că ea are în întreținere 5 copii singură, ba și pe un soț, pentru că că tatăl meu de-a lungul timpului a lucrat 13 ani. Deci într-o viață, sigur că a murit la 57 de ani, dar de-a lungul vieții are în cartea de muncă 13 ani. În rest au fost ani, știți, vă puteți imagina. Deci a avut practic 6 persoane în întreținere plus pe noi. Și a fost toată viața ei muncitoare.
Și cum vorbește mama, dacă vorbește vreodată despre istoria aceasta?
Niciodată nu vorbește, multe răutate.
Da, nu cu răutate.
Însă, de exemplu, anul trecut ne-am dus acasă la noi, în Sâmbăta Florilor, este o sărbătoare a morților și ne-a spus categoric că ea refuză să mai vină la cimitir pentru că ea crede că și-a făcut datoria cu vârșin de sat și răspunsul din partea cealaltă n-a fost cel pe măsura efortului ei și dacă noi dorim să mergem, putem să mergem, ea nu ne oprește, dar ea nu mai vine la cimitir și nu. Da, în rest își face datoria, merge, curăță mormântul, mă rog, dar nu, cred că încet, încet așa chiar vrea să nu mai discutăm despre asta. Probabil că e foarte dureros să-și amintească toate nopțile și toate zilele ei foarte grele.
Da. Aș vrea să dau doar o propoziție, să spun. Poruncile lui Dumnezeu nu au fost date unor oameni perfecți. Apostolul Pavel spune explicit că legea a fost dată din cauza păcatului. Și în condițiile de păcat, atunci când oamenii acceptă chemarea lui Dumnezeu ca să se ridice deasupra limitelor și eșecurilor personale, Dumnezeu face minuni în viața lor. După ce încheiem, o să spun câteva cuvinte și despre cum se aplică cuvintele ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă, cum se aplică aceste cuvinte în situații de genul celei pe care dumneavoastră ne-ați descris-o. Vă mulțumim mult pentru că ne-ați împărtășit un capitol atât de dureros din viața dumneavoastră și credem că treptat drumul vindecării se va deschide în fața dumneavoastră, celorlalți din familia mamei dumneavoastră. Nu trebuie să îngăduim încă prea mult celui care v-a necăjit și a fost agresiv atât de mulți ani, nu trebuie să îngăduim să ne controleze viața și după ce nu mai este printre noi. E suficient cât a făcut-o, cât a trăit. Trebuie să vină un timp al eliberării și al vindecării și Dumnezeu va face aceasta.
Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Probabil că a fost prima dată când ați intervenit la emisiunea Unul pentru Altul. Nu mi-amintesc să mai fi dialogat vreodată. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre în curând se va sfârși, așa că încheiem posibilitatea dialogului prin intermediul telefonului pentru a concluziona oarecum ediția de astăzi a emisiunii noastre, pentru că tema este una deosebită. Domnule pastor, ați spus că vreți să mai spuneți câteva cuvinte și în legătură cu o astfel de dramă pe care cineva o poate trăi și se confruntă cu ceea ce găsește pe paginile Scripturii, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă.
Așa cum era de anticipat, cei care trec prin asemenea tragedii au simțăminte contradictorii. Când ați întrebat dacă a fost revoltată față de Dumnezeu, dânsa a negat categoric lucrul acesta. Puțin mai târziu, când am întrebat dacă a fost supărată pe mama că nu a ieșit din relația aceasta, a spus da, pe mama am fost supărată. Probabil că la o discuție mai liniștită și fără să fie auzită de atât de multe urechi, probabil că ar ieși la iveală că nici relația cu Dumnezeu sau atitudinea față de Dumnezeu nu a fost probabil întotdeauna așa de senină și așa de
plină de încredere.
Da, pentru că tragedii de felul acesta inevitabil ridică niște semne de întrebare, că putem să le rezolvăm prin credință și în baza experiențelor pozitive pe care le avem, desigur, dar inevitabil ridică niște semne de întrebare și ne pun în fața unor frământări grele, greu de imaginat. Acum, cu privire la aplicarea în aceste cazuri a cuvintelor lui Iisus, care par a fi o interzicere a divorțului, ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Vedeți, o căsătorie nu este o decizie unilaterală și păstrarea unei căsătorii nu se poate face de o singură persoană. Așa că, deși suntem chemați ca să nu tratăm cu superficialitate, cu ușurătate chestiunea căsătoriei, să nu ne gândim la despărțire, așa, la dificultăți sau neplăceri care în realitate sunt inevitabile, având în vedere starea căzută a omului și a societății și imperfecțiunile proprii și imperfecțiunile celuilalt și așa mai departe. Deci nu trebuie să fim ușuratici când e vorba de căsătorie. Trebuie să-L credem pe Dumnezeu și trebuie să cultivăm chiar în împrejurări grele iubirea și respectul și răbdarea și binefacerea, chiar atunci când primim foarte puțin în schimb. Cu toate acestea, situații, cum a fost cea pe care am ascultat-o, arată că povara deciziei de a ieși dintr-o căsătorie atât de abuzivă și de toxică, destructivă, povara acestei hotărâri nu stă pe cel care este victimă, ci stă pe cel care alege să fie violent și abuziv și destructiv în comportamentul lui. Adică impresia mea este că în asemenea situații victima se întreabă: am eu dreptul să rup această căsătorie? Cred că în asemenea situații, cu ajutor din partea comunității de credință, că noi suntem în pericol să ne înșelăm singuri atunci când apar neplăceri sau când trăim dezamăgiri sau când suferim, noi suntem în pericol să ne amăgim singuri și să exagerăm, să zic așa, intensitatea suferinței noastre și să ne arogăm niște drepturi, poate în mod greșit. Din cauza asta spun, nu trebuie să facem lucrul acesta singuri. Trebuie să ne sfătuim și să ne rugăm cu oameni care au o experiență apropiată cu Dumnezeu și care cunosc voința lui Dumnezeu, care se cunosc pe oameni, care pot să vorbească cu înțelepciune și cu credință în Dumnezeu. Dar ar fi trebuit să recunoască mama, sau nu acum nu dau un verdict pentru acest caz,
exact,
vorbesc în mod general, persoane în asemenea situații trebuie să recunoască faptul că nu ele sunt cele care decid ieșirea din căsătorie, ci agresorul a decis lucrul acesta. Povara deciziei este asupra lui sau asupra ei, ar putea să fie și așa. Cred că aceasta ar trebui să aducă un plus de liniște, de pace, de siguranță, să diminueze frământarea aceasta, lupta aceasta lăuntric. Sigur că rămân probleme practice care nu sunt ușor de soluționat, așa cum spunea doamna care ne-a sunat, teama că unii dintre copii vor ajunge în urma procesului de divorț, ar putea să ajungă cu acest tată și să fie în exclusivitate cu acest tată, fără să mai existe tamponul acesta și resursa aceasta de iubire și de grijă și de milă pe care o reprezenta mama. Consecințe, aspectele practice nu sunt simple
și
niciodată.
Și atunci când privești în urmă, spui că totuși este mai bună alegerea aceasta, pentru că, iată, fiecare dintre copiii aceștia au avut șansa să se dezvolte, să-și depășească frica, chiar dacă ea rămâne undeva. Dar imaginați-vă că ar fi rămas cu un tată abuziv, unul sau doi dintre ei,
nu,
care
acum,
ar fi fost urmare?
Obiectiv, obiectiv vorbind, nu sunt jurist, nu am experiență de tribunal, dar experiența
da.
Pe care ce-am văzut așa ca cetățean și ca pastor arată că asemenea tați sau asemenea persoane nu primesc copii, nu primesc copii. Îmi amintesc acum
câte... Mai avem doar câteva minute doar și câteva aș vrea minute. Să revenim și la subiectul emisiunii noastre.
Da. Doar foarte pe scurt. În anii dinainte de 89, într-una dintre bisericile pe care le-am păstorit, un tată, un soț, a inițiat divorț de soția sa, aveau trei copii și acuzația principală pe care a adus-o soției sale a fost că aparține sectei adventiste și că nu le dă de mâncare copiilor ce le trebuie și că îi educă în spiritul unei superstiții și obscurantismului. S-a gândit că dacă apelează la argumente de felul acesta, o să primească toate drepturile. Și chiar în timpul acela, sentința a fost că toți cei trei copii să fie încredințați mamei și el să fie obligat să întrețină material. Deci nimeni nu poate ști cum s-ar fi întâmplat, dar probabil că nu s-ar fi întâmplat așa ceva.
Da. Revenim la subiectul nostru. Cum îl poți descoperi pe Dumnezeu în căsătorie? Doamna care ne-a sunat, probabil că dacă ar fi rămas la nivelul acela și nu și-ar fi învins deloc teama, n-ar fi acceptat să se căsătorească, să aibă un copil
da,
și să cunoască o altă dimensiune.
Acestea sunt lucruri remarcabile care arată mărturisesc capacitatea aproape nelimitată a ființei omenești de a se reface după vătămări îngrozitoare. E o noțiune psihologică relativ recentă care denumește această forță de readaptare, de normalizare a unei vieți după pierderi și traume. Termenul este reziliență. În așa fel, în același mod în care dacă tragi pielea după ce îi dai drumul, se revine la poziția inițială. În același fel, oameni traumatizați într-o anumită măsură revin la normalitate după ce agentul agresor este îndepărtat.
Conform cu tema pe care noi am abordat-o și cu ideile pe care le-am studiat pentru această emisiune, am putea spune că mama doamnei care ne-a sunat probabil că ne-ar putea vorbi foarte mult despre ce înseamnă iertarea, da. Răbdarea, iubirea dezinteresată până la un anumit punct, deși a depășit limitele umane, am putea spune. Sacrificiul, altruismul când este vorba de copiii pe care i-a crescut și s-a sacrificat în felul acesta.
Dumnezeu nu e mai mic când trecem prin cazuri de felul acesta și poate că ne-am așteptat ca intervenția lui Dumnezeu să fie mai vizibilă, mai promptă. Dumnezeu are căile lui prin care se manifestă și cei care îl descoperă pe Dumnezeu în situații de felul acesta nu-l vor pierde niciodată pe Dumnezeu. În mijlocul nenorocirilor și tragediilor omenești, credința încă înflorește.
Aș mai fi vrut în cadrul acestei ediții să vorbim despre șansa de a cunoaște ce înseamnă creația din perspectiva lui Dumnezeu prin intermediul procreierii.
Un subiect bun pentru altă ocazie, destul de spunem. Data viitoare continuăm.
Desigur, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această perspectivă asupra vieții prin intermediul căsătoriei, dar mai ales prin intermediul relației pe care o putem dezvolta cu Dumnezeu. Vă mulțumim tuturor pentru participare și pentru audierea și urmărirea acestui program. La revedere!